Te seculorum principem, te Christe regem gentium, te mensium, te cordium, unum fatemur arbitrum, quem pronadorant ad mina, hymnisque laudant celitum, te nos offantes omnium, regem supremum dicimus. O Christe princeps pacifer, mentes rebelles subice, tuo quam ore devios, o vil in unum congrega. Arro cruentam arbore, pendes apertis brachis, diraque fossum cuspide, corinie flagrans exhibes. Ad hoc in aris abderis, vini dapis che imagine, funden salutem filis, transverberato pectore. Iesu tibi sit gloria, qui cunct amore temperas, cum patre et almo spiritu, in sempiterna secula. Amen.